niin kannabistahan käytetään polttamalla. Aika usein siitä kääritään niin kuin vanhan mallin niin kuin sätkä. Tyypillisesti siihen laitetaan noin 0,1-0,2 grammaa marihuanaa, vähän ehkä tupakkaa sekaan. Niin grammasta saa siis ollen noin 5-10 jointtia, mitä nimitystä siitä kannabissätkästä käytetään. Ja sen kun kertoo 25, niin päästään sitten aika lähelle sitä, eli 250 noin niin kuin maksimissaan.
Miltä se kuulostaa asiantuntijan korvaan? Onko se paljon vai vähän?
No tietysti tämä on, tiedän mikä taustalla on tässä aloitteessa, että se on laskettu siitä yhden kasvin laskennallisesta tuottoarvosta, joka katsotaan poliisien osalta noin 85 grammaksi, että siihen sitä ollaan haluttu peilata. Se, että kelle se on vähän, että sehän riippuu aivan siitä, että kuinka tiheesti sen polttaa. Että jos sen niin kuin päivässä kiskasee, niin kyllä todella paljolta kuulostaa, mutta harvoin näin pystyy tekemään. Eli se oikeastaan peilasi enemmänkin siihen, että mistä se on lähtöisin, että miksi siihen 25 on lähdetty.
Meillä on puhelimessa Turun seudun kannabisyhdistyksen Tapani Karvinen, aloitteen puuhamies myöskin. Tervetuloa Radio Suomen päivän lähetykseen.
Kiitoksia ja hyvää päivää teillekin.
Miltä tuo kuulosti tuo Kimin arvio siitä, että kuinka paljon tuo määrä, tuo 25 grammaa on, ja oliko tuo just se perustelu, jota te käytitte siinä?
Kyllä se on aivan täysin oikein. Eli 25 grammaa tulee siitä, että keskeneräinen kasvi katsotaan syyttämisprosessissa yleensä 25 gramman painoiseksi, koska on liian vaikea poliisin tehdä siitä sitä painoarvioa, että paljonko sitten käytännössä tuottaa. Ja kansainvälisestihän tämä vertautuu sillä tavalla, että Uruguay, jossa on täysin laillistettu, niin siellä hallussapidon raja on 30 grammaa. Ja sitten Hollanti, jossa on tämä coffee shop-kulttuuri ja myöskin ihmisillä on oikeus kasvattaa se muutama kasvi, niin siellä sitten se hallussapidon raja julkisella paikalla on 5 grammaa. Se määrällisesti, niin jos me esimerkiksi verrataan lääkekannabispotilaisiin, niin heillehän suositellaan pääasiassa 0,5 grammaa kertaa annoksena ja 1,5-3 grammaa per vuorokaudessa. Et meidän aloite on jonkin verran kritiikkiä etenkin lääkepuolelta siitä, että meidän raja on alhainen, koska he toivoisivat, että se olisi lähempänä 100 grammaa.
Tapani Karvinen, miten aikuisen kannabiksen käyttäjä elämä muuttuisi, jos tämä lakiehdotuksenne menisi läpi?
Tietenkin se, että kun rangaistavuus poistuu, niin sitten poistuu usein sellainen tekijä, joka aiheuttaa työttömyyttä ja syrjäytymistä. Eli tavallaan me siirryttäisiin sellaiseen asenneilmapiiriin, jossa hyväksyttäisiin se, että ihmiset viikonloppuisin käyttää tätä kannabista, ja sitten nämä ihmiset voisivat olla avoimempia siitä tietenkin sosiaalisissa suhteissa. Se vapauttaisi. Mutta mikä ehkä kaikkein tärkeintä, että kysymys ei ole pelkästään siitä, että mitä kannabiksen käyttäjille, mikä heidän elämä muuttuisi, vaan että mitenkä se juurikin yhteiskunta muuttuisi. Me voitaisiin aloittaa ihan konkreettinen tieteen tekeminen ja tutkimuksen tekeminen aiheen ympäriltä. Monet asiat helpottu siihen, sen suhteen. Ja samoin niin kuin, että päästäisiin niitä vääristä käsityksistä eroon, mikä kannabikseen liittyy, koska kyseessähän ei ole pelkästään päihdekasvi. Se on myöskin lääkekasvi ja erittäin arvokas raaka-aineiden tuotantokasvi.
Mitä mieltä olet, Kim Kaunosaari? Voiko näitä verrata tätä viihdekäyttöön tarkoitettua kannabista ja sitten lääkekannabista keskenään?
Sama kasvihan siellä taustalla on, että siinä mielessä kyllä. Että se, mikä tässä itseäänkin niin kuin, tässä aloitteessa hieman hämäsi, oli se, että tässä nyt sitten vähän sekoitetaan myös niin kuin käyttäjän näkökulmasta se perinteisesti. Meillä aina tämä lääkekäyttö menee sieltä lääkärin tai lääkkeen niin kuin mukaan, että se on niin kuin sillä tavalla tuotu reseptillä tai muuten, niin kun, että sitä seurataan ja sillä on joku tavoite ja muuta. Että nyt sen tässä aloitteessa myös viedään vähän siihen suuntaan, että jokainen voisi itse niin kun lääkitä vailla varsinaista niin kun diagnoosia tai muuta, että se tuodaan niin kun sille kentälle. Että siinä mä näen vähän niin kun riskiä myös siinä, että hälvennetään näitä rajoja.
Mutta onko se totta, että tätä tutkimusta kannabiksen käytöstä ei ole hirveästi olemassa?
Jos saan itse vastata tähän, niin sanoisin, että kyllähän se tutkimusta on paljon olemassa, mutta sen tekeminen vain Suomessa on äärimmäisen vaikea.
Kyllä. Mä oon ihan samaa mieltä, että tietyssä mielessä tämä meillä laillinen asema tällä hetkellä niin hidastaa sen tutkimuksen tekemistä, mutta kyllä meillä Suomessakin löytyy niin kuin kannabikseen liittyvää tutkimusta, mutta ei siinä määrin varmasti, mitä se olisi tarpeen.
Todellakin, sehän on lääkärien tehtävä pitää huoli, että sairas saa sen lääkityksen, mikä häntä auttaa. Ja tällä hetkellä tilanne on se, että THL itsekin myöntää, että tuhannet lääkitsevät vaivojaan laittomasti, koska vain muutamalla sadalla on olemassa reseptilääkekannabikseen. Ja ikävä kyllä Fimean ja Valviran asenteet ovat vain tiukentuneet tässä viime vuosien aikana. Että uutisista olemme kyllä saaneet näitä juttuja lukea lääkäreiden tilanteesta, niin joka tapauksessa niin se, että kannabikseen pitäisi, kun sanoit, että kannabikseen pitäisi suhtautua muuna kuin päihdekasvina, niin ihan samalla tavalla kuin mikä tahansa luonnonrohto. Jos nainen haluaa lääkitä sillä kuukautiskipujaan, ja jos siinä on THC:tä, mutta hän käyttää sitä esimerkiksi sen verran, että hän ei päihdy siitä, eli niin pienellä annoksella, niin miksi me kieltäisimme sen?
Kerro vähän siitä, Tapani Karvinen, että minkä takia tämä kannabiskysymys on teille niin tärkeä? Mitä tämä kannabis esimerkiksi sinulle merkitsee?
No siis varmasti ihan tässä, kun olen katsonut Suomen aktiivikenttää tässä 10-20 vuotta kohta, niin ihan selvää, että siis tahtohan ei ole missään vaiheessa vähentynyt tämän asiantilan korjaamiseksi. Ja nyt viime aikoina se on noussut entistä enemmän pinnalle, niin tietenkin asiantuntijoiden lausuntojen myötä. Eli kenttä on huomannut, että asiantuntijat alkaa olla entistä enemmän varmoja siitä, että rankaisemisesta on enemmän haittaa kuin hyötyä päihdeongelman käsittelemiseksi. Ja sitten taas toisaalta niin globaali kehitys, että kyllä tavallaan näyttää hyvin väistämättömältä, että Euroopan unionissakin tullaan laillistamaan kannabista, ainakin purkamaan sitä rangaistavuus suht nopeasti ensi vuosikymmenen aikana, eikä viimeksi eilen uutisissa luki, että Saksa harkitsee laillistamista.
Niin, minkälainen sinun henkilökohtainen suhteesi on kannabikseen, Tapani Karvinen?
Mä en tiedä, millä tavalla minun henkilökohtainen suhteeni liittyy ihan täysin siihen, koska minun mielestä jokaisella ihmisellä on olemassa eri tavoite, miksi hän nauttii kannabista tai minkä takia hän haluaa puolustaa tätä kasvia. Esimerkiksi paljon niitä ihmisiä, jotka on nimenomaan tuotantopuolella, jotka haluaisivat hyödyntää sitä, mutta näkevät sen, että kun aikoinaan kieltolain varjolla kiellettiin päihdekäyttöön, niin myöskin samalla kiellettiin se teknologinen kehitys, tuotekehitys, infrastruktuurin rakentaminen. Ja tavallaan tätäkin ollaan päästy vasta purkamaan nyt 90-luvulla, koska Euroopan unionin myötä tuli sitten teollinen hamppu myöskin Suomessa sallituksi.
Tapani, mitä sitten, jos lakialoite tuolla eduskunnassa ei etene tai tule hyväksytyksi? Mitä sitten?
Se on yksi aasin siltä kerrallaan. Taistelu jatkuu, ja tällä hetkellä tilanne on se, että poliitikot ovat antaneet hätäisen kannanottonsa aiheeseen tutustumatta itse aloitteeseen. Ja on ollut tosi tyytyväinen siihen, että hyvin nopeasti Tiperäänin mediasta on löytynyt asiantuntijoita, jotka ovat pystyneet ilmaisemaan, että kyllä tämä asia pitäisi oikeasti punnita. Et tosi tärkeää olisi, että eduskunta kokonaisuudessaan pääsi keskustelemaan. Sinne tulisivat kaikki tieto, mikä tähän kasviin liittyy ja mitä tähän kysymykseen liittyy. Ja sillä pohjalta arvioitaisiin tämä kannabiksen rangaistavuus nyt ensimmäistä kertaa sitten 68.
Minkälaista keskustelua nyt sitten toivot, kun eduskunta tähän toimeen tarttuu?
Toivon, että se on kattavaa ja perusteellista.
Kiitoksia Turun seudun kannabisyhdistyksen Tapani Karvinen ja tämän kannabisaloitteen alulle panija. Jatketaan täältä studiosta EHYT ry:n kannabisasiantuntijan projektipäällikön Kim Kannussaaren kanssa. Tällaisia tosiaankin lakeja on jo säädetty ja rangaistuksia höllennetty eri puolilla maailmaa, niin kuin tuossa aikaisemmin oli puhetta Yhdysvalloissa useammassakin osavaltiossa, myöskin esimerkiksi Kanadassa kokonaan laillistettua, Norjassa dekriminalisoitua, tässä vaan muutama esimerkki.
Tai Norjassa vasta keskustellaan, että se sai vähän takapakkia myös nyt sitten, kun siellä poliittiset voimasuhteet muuttuu, mutta että on keskustelussa ollut, joo.
Mutta minkälaisia kokemuksia näistä sitten on ollut, näistä lainsäädännön muutoksista kannabiksen suhteen eri puolilla?
Sekä että löytyy siis paljon positiivista. Esimerkiksi Yhdysvalloissa Coloradosta monesti puhutaan, mikä ensimmäisenä kansanäänestyksellä muistaakseni 2012 ja 2014 tapahtui sitten niin sanottu laillistaminen, eli reguloitiin. Niin siellä esimerkiksi lasten ja nuorten kannabiksen käyttö ei ole mitenkään kasvanut, ei huomattavasti vähentynytkään. Ollaan saatu hillittyä sitä pimeätä markkinaa jonkun verran. Et siinä mielessä ihan hyvä. Toisaalta sitten taas, jos miettii sitä niin kuin Yhdysvaltain sääntelyä, niin siellähän on hyvin paljon tullut markkinoille myös niin kuin lähestulkoon ihan kaikkea mahdollista. Et hyvin vapaat markkinat jäätelöstä, suklaaseen, ihan siis mitä tahansa. Negatiivisia puolia tai tällaisia haittavaikutuksia voi nostaa esimerkiksi lasten myrkytystapauksia jonkun verran tullut esiin. Sitten toisaalta myös niin kuin nämä laittomat markkinat ei ole sillä tasolla poistuneet, kun on ehkä lainsäätäjä silloin toivonut, että näin tapahtuisi. Ja siellä on tapahtunut vähän tällaista niin kuin, myöskin vähemmistöille ehkä sit, niin kuin rodullistetuille on lähdetty myymään sitten, tai sinne on säilynyt nämä laittomat markkinat, koska siellä se on halvempaa ja muuta. Että tämä on vähän tämmöinen keskiluokkainen päihde myös siellä. Ja se mua vähän tässä myös tässä meidän niin kuin aloitteessa tietyssä mielessä vähän niin kuin harmittaa niin kuin senkin puolesta, että tässä tulee tämä kannabis nousee niin kuin erityisasemaan. Ymmärrän kyllä miksi, siitä on pitkään puhuttu ja se luokitellaan myös meidän niin kuin poliisien toimesta vähemmän haitalliseksi ja rangaistukset on lievempiä, mutta jos ajattelee mitä huumeet tekee ihmisille, niin usein sitten vielä kovempien amfetamiinin, buprenorfiinin, heroiinin, näin edespäin käyttäjät, niin kärsii vielä enemmän siitä rangaistuspolitiikasta. Et siinä mielessä niin kun tässä vähän nousee myös tämä kannabis jollain tavalla liiaksikin erityisasemaan.
Niin, miten itse nyt tarkastelet tätä kansalaisaloitetta? Miltä se kuulostaa?
Minusta tämä on äärimmäisen hyvä asia. Sen vuoksi nimenomaan, että saadaan se tuonne meidän päättäjien keskusteluun, koska tämä on kumminkin loppukädessä poliittinen päätös, kun tämä asia tehdään. Ja toivon tosiaan, niin kuin Tapanikin tuossa sanoi, että se tulisi avoimeen käsittelyyn. Ja sillä tavalla, että siihen niin kuin kunnolla perehdyttäisiin, eikä vaan mielikuvilla mentäisiin, kuten vähän tässä niin kuin on tyypillistä ollut meille suomalaisille, että ne vanhat mielikuvat elää hyvin vahvana, vaan että puhuttaisiin aineena, selvitettäisiin, mitkä oikeasti on ne syrjäyttävät mekanismit tässä meidän nykyisessä lainsäädännössä, ja voidaanko niihin millä tavalla puuttua ja miten, ja että tämä olisi niin kuin yksi osainen sitä isoa kokonaiskuvaa tarkastellessa. Nyt tarkoitan kokonaiskuvalla päihdestrategia on luvattu tulevassa hallitusohjelmassa, että se luodaan, niin siihen liittyen tämä mun mielestä sopii hyvin yhtenä palasena.
Sä olet kannabisasiantuntija ja kierrät myös eri puolilla Suomea puhumassa kannabiksesta asiantuntijoille nuorten kanssa työskenteleville. Niin, mitä kannabiksesta tiedetään? Ihan nyt vaikka siitä lähtien, että kuinka yleistä sen käyttö on tällä hetkellä.
No käyttöhän on kasvanut erityisesti nuorten aikuisten kohdalla. Nyt 2018 THL teki väestökyselyn, jonka mukaan 23,6% meistä kaikista 15-69-vuotiaista on joskus elämänsä aikana kokeillut kannabista. Eli, ja se on kasvanut tässä aika hurjasti, jopa viime tutkimuksesta 4 vuoden aikana, niin noin 4 prosenttiyksikköä. Mutta sitten jos tarkastellaan viimeisimmän vuoden aikaista käyttöä, niin sitten tipahdetaankin jo reilusti niin kun alaspäin, joka kertoo vähän sitä tiiviydestä. Eli edelleen kannabiksen käyttö on meillä luonteeltaan tämmöistä satunnaista, silloin tällöin tapahtuvaa, jolloin ne haitat myöskin toki on niin kun pienempiä ja riskit on pienempiä. Jos puhutaan alaikäisistä nuorista, niin peruskoulusta hieman alle 10 ja toisen asteen opiskelijoista yhteensä noin 15% on joskus elinaikanaan kannabista kokeillut. Että semmoisissa niin kuin luvuissa. Alaikäisten kohdalla mielenkiintoista on se, että se on jo pitkään pysynyt samana. Eli 2000-luvun alusta oikeastaan jo aikaisemminkin, niin vaikka tätä puhetta on paljon ja se nousee esille siellä sun täällä, niin alaikäisille myös tämän suhteen niin kehitys on ollut, en mä nyt sano myönteistä, mutta ei ole niin kuin mitään piikkejä kannabiksen käytön suhteen näkynyt. Että 25-34-vuotiaiden siitä ikäryhmästä, se on selkeästi se suurin ikäryhmä, lähes tai reilu 45% on joskus kokeillut kannabista. Siellä se näkyy.
Tämähän on itse asiassa yksi perustelu myös tässä kansalaisaloitteessa, että koska niin moni käyttää tai on ainakin kokeillut, niin sen takia se pitäisi laillistaa. Miltä tämmöinen argumentti kuulostaa?
Varmaan joo, kyllä se siellä niin kuin ihan validi argumentti siinä mielessä on, mutta toki niin kuin kannattaa aina mennä myös vähän sitä yleistä kokeilua niin kuin syvemmälle, että keneen se sitten loppupeleissä vaikuttaa. Että minun mielestä se on vähän epäreilua, että kerättäisiin porukka jonnekin Senaatin torille koko tämä muutama 10 000 ihmistä polttelemaan ja kerkeisikö poliisit siitä kaikkia meitä sakottaa, niin minusta se on niin kuin vähän epäreilu. Sama kuin, että eihän ylinopeudestakaan kaikki jää kiinni, että jos sinne vertaa, että osa ajaa, että niin kuin, eikä heitä leimata rikollisiksi myöskään. Että tämmöinen, mä ymmärrän sen näkökulman siinä, mutta ennen kaikkea pitäisi katsoa, että mitä ne vaikutukset siellä niin kuin yksilötasolla on. Ja keskustelu on vapautunut huomattavasti tässä jo matkan varrella, että siihen nähden niin tämä ehkä tois lisäboostia siihen asennepuoleen, että uskallettaisiin myös keskustella.
Niin tuntuu, että myöskin ajatukset siitä, että minkälainen päihde kannabis on, niin on jollain lailla muuttunut tässä vuosien varrella ja ehkä myöskin ajatus siitä, että mitkä ne riskit on, niin on lieventynyt siitä. Minkälainen päihde kannabis on? Minkälaisia riskejä sen suhteen?
Joo, samanlaiset riskit siinä kasvissa on ollut aina. Niitä on vaan, ne on niputettu aikaisemmin yhteen silleen huumeeksi ja ollaan puhuttu niin kuin könttänä. Ja sieltä yleensä on korostettu niitä vakavampia riskejä, jotka tulee hyvin harvoille käyttäjille. Puhutaan psykoosi, että jos sulla on alttius ja altistavia tekijöitä psykoosille, niin kannabis saattaa olla se viimeinen asia, joka sen sysää liikkeelle. Jos sulla on skitsofrenian alttius, niin se saattaa, tai geeniperimässä, niin se saattaa sen sysätä liikkeelle, mutta nämä on hyvin harvinaisia. Mutta näillä ollaan monesti menty tämä niinku keula edellä. Siksi onkin tärkeää niinku miettiä aina, että kun puhutaan nuorten kanssa, puhutaan aikuisten kanssa, niin kysyä siitä käytöstä. Minkälaista se on? Ihan sama kuin meillä alkoholista, jos vähän sinne hakee linkkiä. Että ei me kaikkia niinku alkoholin käyttäjiä leimata alkoholisteiksi. Niin mun mielestä tässä on vähän samaa näkökulmaa, että meidän pitää ymmärtää, että sitä käyttö on niinku monenlaista. Ja silloin tarvitaan myös niinku toimia ja mahdollisia apuja myös. Aina siihen käyttöön peilaten, että ei sellaista yhtä linjaa.
Mutta kannabiksessa on oltava jotain hyvääkin, kun niin moni sitä käyttää. Ja Tapani Karvinenkin tuossa äsken puhui tästä itselääkinnästä ja kipujen lievityksestä ja muusta. Onko jotain ryhmiä, joille kannabis jotenkin sopii? Millä sitä perustellaan sitä käyttöä?
No perusteet on varmaan niin kuin hyvin monenlaisia. Kuka haluaa päihtyä, kuka käyttää sitä niin kuin itselääkinnällisesti, Kuka mihinkin. Voi taas koulutuksessa, kun puhun, niin vertaan sitä alkoholiin, että jos meistä joku on alkoholia juonut, miksi sitä käyttää? Sillä hakee jotain arjen ylittämistä tai hyvää oloa tai sosiaalisuutta tai muuta, niin kannabiksessa ihan sama. Ja ne onkin aina hyvä tuoda esiin ja niistä pitää aina keskustella. Ja sitten vasta lähdetään niin kuin miettimään, että hei, että onko sulle koskaan ilmennyt mitään haittavaikutuksia tästä. Sitten päästään myös sinne niin kuin niihin puoliin. Että molemmat puolet täytyy aina ottaa esiin, varsinkin ehkäisevässä päihdetyössä. Ja se, mitä me ollaan nyt tekemässä tämmöistä interventiomallia meidän hankkeessa, missä Youth Against Drugs, YAD ry on meidän kumppanina tai yhteistyössä heidän kanssaan, niin siellä myös korostetaan sitä, että täytyy aina tiedostaa ja kysyä siitä käytöstä, että mitkä on ne motiivit, miksi käyttää, ja jos halutaan vähentää sitä käyttöä tai lopettaa, niin meidän pitää tuoda jotain elementtiä siihen tilalle. Esimerkiksi sosiaalisuus. Että jos on kaveriporukan hommaa poltella pilveä, niin ja sitten sanotaan, tai haluaisi lopettaa sen, niin jotain siihen täytyy tuoda tilalle.